Ako nehnevajte sa, ale počas covidového obdobia deti nemohli chodiť do školy. Deti nemohli chodiť na ihriska. A tu sa ide ako niekto by do prs, že niekto si nemohol usporiadavať Pride pochody.
A čo s tým má Bibiana?
A čo s tým má Bibiana, presne tak. Takže o tejto sťažnosti viem, ktorá skončila dokonca ešte aj na ministerstve, na bývalého riaditeľa. Tak ako prepáčte, toto nemá s homofóbiou nič spoločné, ale toto už, toto je presne to presadzovanie sa na úkor druhých. My vedieme detskú inštitúciu a teraz mali tam prísť deti s rodičmi, aby sme tam, oni sa obávali nejakého ostrého konfliktu. Ja si síce myslím si, že pán Bukovský je taký, naozaj taký profesionál, že by určite nezašiel do, alebo nereagoval by na provokácie, na veľmi nízke provokácie. A na základe iba objednávky, ktorá nebola podpísaná, neprešla toto zákonom finančnou kontrolou, sa to platilo. To dneska v Bibiane nie je možné. Jednoducho, ak to nemá túto následnosť, tak ja sa aj divím, že vôbec to ekonomické oddelenie platilo takto tieto faktory, ale žiaľ platil.
Kto je Petra Flach? Prečo súkla pri workshope s dietologom Bukovským? Čo zistil audit? Ako bude vyzerať Bibiana pod jej vedením? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijala súčasná riaditeľka Medzinárodného domu umenia pre deti, Bibiana, pani Petra Flach. Vítajte, pani Veľinke.
Ďakujem. Boh. Ďakujem za pozvanie.
Pani riaditeľka, kto je Petra Flach?
Pýtate sa teraz na moju profesiu, alebo ako to myslíte?
Ako kto ste? Prečo ste mali, prečo ste prejavili záujem o Bibianu a prečo ste vlastne riaditeľkou Bibiany? Ako sa to udialo? Akože nejaké tak také pozadie toho?
Udialo sa to tým, že na bývalú riaditeľku na ministerstve, pracovala som totiž na ministerstve kultúry a na vedenie, bývalé vedenie bolo na ministerstvo adresovaných viacero sťažností, čiže už vlastne to, čo prevzala ministerka prevzala inštitúcie ministerské, tak si samozrejme prechádzala, pretože ju zaujímalo prirodzenie, akom stave sa nachádzajú, kdežto Bibiana naozaj tam bolo viacero podnetov na to, že bývalé vedenie nezvláda riadenie tejto inštitúcie a tým, že ministerke obzvlášť záleží na deťoch a ja ten vzťah k deťom mám, poznáme sa aj cez deti, tak prirodzene prišlo k tomu, že by ma tým poverila, aby sa tá inštitúcia stabilizovala.
Vy ste teraz spomenuli,
pretože potrebovala konať okamžite s tým, že vlastne potom požiadavku bolo na to, aby som prešla výberovým konaním, ale tým, že bolo potrebné okamžite stabilizovať túto inštitúciu, tak sa udeli tie zmeny. Ako keby ľuďom sa zdá, že náhle, ale to nebolo náhle, pretože tam, hovorím, tá história tej spochybňovania alebo tých podnetov na to, že tá inštitúcia nebola vedená kompetentne, tak bolo potrebné predstaviť koncepciu riadenia. A tu som predstavila na výberovom konaní.
K tomu ešte prídeme. Zaujímavé to, teraz ste spomenuli, že ste pracovali na ministerstve kultúry?
Áno.
Akože ešte predtým, ako tam prišla Martina Šimkovičová?
Nie, nie.
Takže vlastne s ňou ste nastúpili na ministerstvo kultúry?
Nie s ňou, ale nastúpila som na ministerstvo kultúry.
A čo ste robili predtým?
Predtým som sa venovala, mám vyštudované financie, odbor bankovníctva a investovania. Čiže pracovala som viac ako 10 rokov v nadnárodných spoločnostiach, rozpočtovanie. A potom som sa venovala najmä deťom. Zostala som dlhší čas na materskej, mám dve deti po sebe, takže som sa venovala najmä deťom. A potom som sa venovala aj, že som si v podstate zriadila takú súkromnú škôlku, ale nepoviem to škôlka, bola to proste pre školské deti, pre takú družinu, kde som sa venovala tejto poškolskej aktivite veľmi malému počtu detí. Takže to som robila. A to, že to boli také skúsenosti na vlastnú nohu, keďže som neplánovala sa vrátiť do takéhoto dynamického prostredia financií, alebo rozpočtovanie je to veľmi dynamické, náročné na čas. A keďže už som si založila rodinu, môj manžel je veľmi pracovne výťažný, takže boli to vlastne také možnosti. V rámci tých svojich možností som si hľadala vlastne uplatnenia z toho, že som si vlastne stavila svoje podnikanie, svoju nejakú oblasť, kde som sa vedela realizovať a to, čo ma baví.
Kritici vám vyčítajú, že nemáte skúsenosť riadenia kultúrnej inštitúcie. Potrebuje ju riaditeľ na manažovanie inštitúcie?
Nepotrebuje. A myslím si, že výhodou, ak viem, alebo naozaj, to, že narábate s verejnými prostriedkami, má veľmi prísne náležitosti. A my musíme zároveň aj vykazovať nejakú hospodárnosť a to naozaj tieto kultúrnej sfére trošku dosť absentuje, pretože ja nie som iba čisto nejaký prísny ekonom, že to všetko musí vykazovať známky nejakého zisku, profitu, ale musí to vykazovať nejaké známky nejakej efektívnosti a to sa dosť často opomína. Jednoducho je to dosť také umelecké, keď to naozaj vedie
umelec.
Áno, presne tak. A to je možno...
A vy ste mali na zemi.
Áno, pekná predstava, keby to bolo možné, ale tie prostriedky sú limitované a je naozaj potrebné s nimi narábať hospodárne a toto si myslím si, že naozaj je vhodné, ak toto riadie menuže ekonom.
V každom prípade ide o kultúrnu inštitúciu. Kto vlastne bude zabezpečovať, keď vy ste manažer, kto bude zabezpečovať tú takú kultúrnu tvár tej inštitúcie?
Tak každá inštitúcia má svojich riaditeľov oddelení alebo teda vedúcich oddelení. Má rôzne podfunkcie, napríklad aj táto funkcia Biennale ilustrácie, teda vlastne vlajková loď a Bibiany má svojho komisára, alebo ako to povedať, to je vlastne rola pani Jarošovej, je to generálny komisár tohto podujatia. Čiže každá inštitúcia má na tých oddeleniach toho svojho odborného riaditeľa. Takže ja si myslím, že práve že vhodné, kedy potom sa jeden riaditeľ koncepčne venuje tomu nastaveniu toho oddelenia, ako keby to mali byť dvaja. Takže tam je o to, že ja potrebujem sledovať, že či realizujeme na to, na čo máme v súlade so zákonom. A ten riaditeľ toho oddelenia sa zase stará o tú kultúrne prevedenie. Takže ja si myslím, že to je oveľa vhodnejšie nastavenie, ako keby tam, viete, lebo tí umelci, to sú osobnosti, ktoré sa potrebujú realizovať a nie nejakým spôsobom...
Potrebujeme priestor.
Áno, presne tak myslím. Myslím, že to je najvhodnejšie.
Spomenuli ste, že bolo tú situáciu by mi ani bolo treba riešiť akútne. Prečo?
Pretože... Už vlastne po veľmi krátkom pôsobení bývalej pani riaditeľky prišlo k medzinárodnému škandálu. Ja si myslím, že toto bol podnet na okamžité odvolanie tejto bývalej riaditeľky, pretože naozaj išlo veľký precedens, keďže naozaj súťaž, ktorá trvá na Slovensku, si zoberte, že Slovensko ako má vlastne históriu tých všelijakých zmien režimov a tak. Ja neviem o tom, že by existovala kultúrne podiatie s históriou 60 rokov, ktoré toto Biennale ilustrácie na budúci rok dosiahne, pretože všetky z nejakého dôvodu politických zmien, čiže rozpad Československa, politických režimov zmien, tak vlastne prirodzene alebo aj dopomocne nejaký zanikli. A toto podujatie, tým, že má takú dlhú históriu, ja som o tom presvedčená, že je to najmä tým, že má medzinárodnú záštitu.
UNESCO
a IBI, International, je to vlastne Medzinárodná únia pre detskú knihu, ktorá bola súčasťou UNESCO, teraz sa odčlenila, ale je to stále v spolupráci s UNESCO. A kde vlastne je najvyšším, alebo teda kde o akýchkoľvek zmenách štatútu rozhoduje aj táto exekutíva tejto vlastne Medzinárodnej únie pre detskú knihu. A pani Liptaková si dovolila taký precedens, že vlastne na základe priamého listu ministerke adresovala zmenu štatútu, ktorú si proste zmenila, uzurpovala si vyslovene právo to keby kompletne zrušiť a zmeniť a nastaviť toto podujatie len pod jej... ako to povedať, proste, že si ho postavila na rozhodovaní seba samej. Nikto by nemuselo by to byť vlastne o tom, že o nejakom konsensuse, dohody, ako bude ďalej fungovať to podujatie. Bolo by to len vyslovene o jej rozhodnutí. A toto bol samozrejme veľký škandál, pretože tie roky, aj vôbec ten, to založenie toho, tejto udalosti bolo vlastne po dohode tejto medzinárodnej únie, ktorá aktívne participuje na tomto podujatí, ktorá nám posiela vlastne tie ilustrácie do tej súťaže. Čiže oni tam nie sú len nejakou ozdobou, oni sú aktívnym spoluorganizátorom tohto podujatia. A jednoducho takto bezprecedentne, ktoré sa nazvalo refreshom, ona to nazvala ako refreshom, ale to je presne to, že ja naozaj mám pocit, že pani bývalá riaditeľka nevedela, čo riadila a jednoducho prišla s nejakou predstavou, ktorá ale nemala koncept, ktorá sa neopierala o to, že by poznala nejakú históriu, aby vedela, že teda tak keď chcem niečo meniť, ja nehovorím, vždy sa dá určite veľa vecí meniť, vylepšovať, ale musíte vychádzať z histórie, musíte vedieť, kam chcete, čo chcete to zmenu dosiahnuť. A toto bol naozaj chaos. Inštitúcia sa za to krátke pôsobenie zmietala v chaose. A to nebolo len toto oddelenie, ktoré je to najkľúčovejšie, ale to bolo aj zmena štatútu Najkrajšia kniha Slovenska, ktorá, si zoberte, to má takisto, táto súťaž má 30-ročnú históriu, ktorá pojednáva, už tým názvom hovorí o najkrajšej knihe, že naozaj ten vizuál, aby to, tá knižka pre tie deti bola proste pekná podľa nejakých kritérií a nepojednávala o obsahe. Na to máme iné inštitúcie. Tomu sa venuje literárne centrum. Čiže my sme naozaj sa mali venovať. Každé tie inštitúcie sú koncipované tak, aby zastávali to, na čo sú zriadené. Čiže my sa venujeme tej ilustrácie, tomu prevedeniu tej knižky a tak koncepčne bola nastavená aj táto súťaž s 30-ročnou históriou, a kde takisto prišlo takej proste hrubej zmene, ktorá samozrejme, že ten minulý ročník prebehol podľa toho nového štatútu, ale ohlasy boli hneď po mojom nástupe, som dostala toľko podnetov, že toto musíte opraviť. Toto je proste nie je dobre ako táto súťaž, čo sa s ňou stalo. Je to vlastne výsledok nejakej dizajnerskej, nejakého dizajnu, čisto dizajnu. A zároveň už zrazu vyhodnocuje, zrazu sa dostalo do tejto súťaže knižky s obsahom, ktoré chce propagovať zmenu pohlavia, alebo teda, že deti by si mohli aj vyberať pohlavie. A takéto zaujímavé. Takéto témy, ktoré sú teda ideologické a absolútne ani nemajú v tej súťaži, tá súťaž ani nemá sa čo vôbec obsahom zaoberať, ale čiže takisto veľmi chaoticky, veľmi proste nejako zmenené a tvári sa to ako refresh.
Výbor Bienále sa vyjadril tak, že tie zmeny, ktoré tam robila, bývala riaditeľka, že boli demokratické, že boli konsenzom, takže im tá zmena štatútu asi vyhovovala.
Veď zrejme, to už aké tie dôvody na tú zmenu títo ľudia, keď si ju zastávajú, mali, neviem, ale to chcem povedať, že ja, možno, že títo ľudia majú nápad na nejakú súťaž, ktorá by mohla byť, netvrdím, tak ale si ju musia zriadiť. Táto súťaž má nejakú históriu a vy keď nerešpektujete nejakú tú históriu, nejakú tú kultúru a chcete to meniť bez ohľadu, že teda naozaj sa opierate tie piliere alebo tie základy, prečo bola zriadená alebo čo je jej posolstvom, no tak viete, to priniesie chaos, tak si teda zriate svoju, keď máte nápad na, ja neviem, možno lepšiu ako je táto, veď máte priestor, tak si také podujatie alebo takú súťaž zriate, veď poriadku, ale viete, keď chcete niečo meniť, ale nemá to ten koncept, tak že čo chcete to zmenu dosiahnuť, alebo ja neviem, no ale aj to, že tento výkonný výbor sa vyjadroval, že to bolo demokraticky, tak veď to nebolo povedané, že nedemokraticky, ale jednoducho nebolo to koncepčne a neprinášalo to naozaj požadované výsledky a jednoducho bol z toho škandál, lebo to bolo naozaj uzurpovanie moci a to, že si o tom zasadol nejaký výbor, ktorý bol ale samozrejme vybratý pani Liptakovou a ten, že sa na tom dohodol, no tak dohodol, ale to neznamená, že to bolo správne.
Vo finále ste do konkurzu postupili sama?
Áno.
Prečo? Ako ten konkurs prebiehal?
Tak bolo vyhlásené výberové konanie. Mala som predložiť koncepciu riadenia a na výberovom konaní si obhájiť. Predtým, než som teda zasadla komisia, pred ktorou som teda prezentovala svoju koncepciu riadenia, bol ešte test z anglického jazyka. Takže a potom následne sme vlastne, som zasadla, keď som prešla týmto testom z anglického jazyka, tak zasadla komisia, ktorej som tento koncept prezentovala, kde som teda mohli pýtať otázky. Prečo som sama? Neviem, mala som takisto naozaj na to toľko času, koľko iný a už som naozaj mala na starosti Bibianu ako inštitúciu, ktorú som naozaj prevzala vo veľmi chaotickom a nekoncepčnom stave. Nebolo nič nastavené tak, aby som si mohla povedať, že proste toto funguje. Fungovalo to, ale všetko fungovalo nejak veľmi neštandardne. Keď som sa pýtala, kde máte interné riadiace akty, tak tam ani nebolo. Toto mi bolo od začiatku jasné, že tam ani nie sú tieto interné riadiace akty. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam bolo toľko vecí, ktoré bolo treba vôbec nastaviť, aby sme mohli fungovať transparentne a v súlade so zákonom. A
ministerstvo prekvapilo, že keď vás uvádzali do funkcie, boli témou veci ako inklúzia, gender, homosexualita. Ste homofób?
Nie. Vôbec nie. Nie. Pozrite sa, každý má právo. Každý má právo prežiť ten svoj život tak, ako chce. Pokiaľ tým naozaj, pokiaľ to nie je v rozpore, alebo teda nediskriminuje to toho druhého. Ja som si všimla, že vo vyjadreniach aj toho výkonného, alebo vôbec bývalej pani riaditeľke, bolo povedané to, že na bývalého riaditeľa sa sťažovali nejaká kultúrna obec. Ja viem o jednej sťažnosti, ktorá prišla na bývalého riaditeľa a ktorá bola z LGBTI komunity, pretože bol vyzvaný na to, aby po covide zavesil na budovu Bibiany vlajku, duhovú vlajku, pretože a teraz akože naozaj pri všetkej úcte, ale pretože si nemohli počas covidového obdobia usporiadavať svoje pride pochody. Ako nehnevate sa, ale počas covidového obdobia deti nemohli chodiť do školy. Deti nemohli chodiť na ihriska. A tu sa ide ako niekto by doprs, že niekto si nemohol usporiadavať pride pochody.
A čo s tým má Bibiana?
A čo s tým má Bibiana, presne tak. Takže o tejto sťažnosti viem, ktorá skončila dokonca ešte aj na ministerstve, na bývalého riaditeľa. Tak ako prepáčte, toto nemá s homofóbiou nič spoločné, ale toto už, toto je presne to presadzovanie sa na úkor druhých. A čo tie deti? A my sme detská inštitúcia. Ako kto chce hovoriť o rodinách, ktoré boli zatvorené a nemohli deti chodiť ani len do školy. Nemali právo na vzdelanie. Boli im upierané, alebo teda nejakým spôsobom nahradované nejakým online, alebo ja neviem ani nejakým štýlom. Čiže to bolo jednoducho, kto sa postavil za tieto deti.
Čerstvo po vašom poverení viesť inštitúciu sa mal konať na pôde Bibiany workshop známeho dietológa Igora Bukovského.
Áno.
Angažované médiá a mimovládne organizácie sa proti tomu postavili a vy ste cukli. Prečo?
No, ja vám poviem prečo. Pretože žiaľ, v rámci zamestnancov Bibiany sme sa dohodli na tomto a bolo to koncepčne podľa mňa veľmi vhodné, pretože ja neviem o väčšom expertovi na zdravú výživu, ako je pán Bukovský na Slovensku.
Takže na niektorého knihy?
Áno, áno. A tým, že sme mali výstavu o jedla, ja si myslím, že tá kultúra jedla je naozaj a v dnešnej dobe pre tie deti obzvlášť vhodná, pretože aj tá kultúra toho stravovania je dosť slabá. Presne tak. Presne tak. Čiže a tým, že aj vydáva vlastne knihy, oslovili sme ilustrátorku, ktorá ilustrovala mu knižky, čiže sme to prepojili aj o ten ilustračný aspekt a teda naozaj sme mali takýto pekný program vymyslený pre rodičov s deťmi, ale po tlaku tých médií, ja to poviem tak, ako to je, zamestnanci sa zlákli a naozaj boli na pokraji, jak to mám povedať, nejakého zrútenia sa, že neboli schopní to dotiahnuť do konca, a pretože sa báli. A naozaj tým, že my vedieme detskú inštitúciu a teraz mali tam prísť deti s rodičmi, aby sme tam, oni sa obávali nejakého ostrého konfliktu. Ja si síce myslím si, že pán Bukovský je taký, naozaj taký profesionál, že by určite nezašiel do, alebo nereagoval by na provokácie, na veľmi nízke provokácie. Ale viete, tak akože ukázať takúto kultúru dieťom alebo pustiť sa do niečo takto vyhraneného, lebo naozaj tie médiá to tak vyhranili, tam sa ozval nejaký lovci šarlatánov, ja neviem, kto to je, čo to chce byť, už ten názov povie všetko a podľa fotky to je určite nejaký lekár, ale asi nebol dobrým študentom, pretože obezita je nie veľmi zdravý prejav životného štýlu, ale veď dobre, aj na to má právo, ale jednoducho tí zamestnanci sa zlákli a neboli schopní urobiť ten workshop, pretože sa báli po mediálnom tlaku. Takže ja som komunikovala s pánom Bukovskou, mňa to veľmi mrzí. My máme nejakým spôsobom nejakú predstavu ešte nejakej budúcej spolupráce, ale tým, že my máme vlastne vybijanie program a teraz ten program nie je tak nastavený, že kde by mal ten priestor, kde by to nejakým spôsobom nadezval, lebo toto, ten program tej výstavy o tom jedle bol na to prispôsobený, takže opäť uvažujeme o nejakom programe, ktorý by to ako keby doplnil, ale v tejto chvíli tým, že ten plán, viete, každá inštitúcia plánuje aj na 3 roky, takže
zdravý životný štýl,
ale hovorím, tá kultúra, presne kultúra stravovania, zdravý životný štýl, ja si myslím, že to obzvlášť vhodné, takže ja verím, že sa nám ešte podarí dať do spolupráce a sa nám to podarí zorganizovať, pretože chcem povedať, že aj po tomto naozaj som dostala, som bola vystavená veľké kritiky tých ľudí, ktorí o to naozaj prejavili záujem a presne brali to ako to, že som v podstate ustúpila, ale ja ten tým Bibiany alebo zamestnancov potrebujem na to, aby sme vedeli tie programy robiť a toto žiaľ nebolo možné po tom, čo sa vôbec udialo na tom internete, do akých krajností to zachádzalo a naozaj bolo to príliš agresívne.
Poďme k tomu aktuálnemu. Ministerstvo kultúry vykonalo audit vo vašej inštitúcii.
Áno.
Pričom hodnotili veci z predchádzajúceho vedenia.
Áno.
Zistili nejaké nedostatky, dokonca 24 nedostatkov. Uh-huh. Čo by ste k tomu povedali? Čo spočítovali tie nedostatky? Čo bolo to najhoršie? A prečo nemohla tá inštitúcia fungovať ďalej?
Čo bolo úplne najhoršie je, že prostriedky pridelené na činnosti si zamestnanci používali podľa svojho uváženia. To nie je možné. Každá inštitúcia musí fungovať na základnej finančnej kontrole. Tak sa to volá. Tak je to definované. Je to vyslovene definované. Keď chcete urobiť nejaký nákup, vy musíte mať nejakú vecnú podstatu a musíte si preveriť, či na to máte. Až potom si to môžete objednať a na základe vecnej podstaty, to, že to súvisí s vašou činnosťou, si to môžete. A na to tam je ten ekonom, na to tam je ten štatutár a ten vlastne ten z oddelenia dáva tú vecnú podstatu. Čiže minimálne je to zadefinované tou kontrolou 4 očí, než sa vôbec niečo zaplatí, zazmluvní, objedná. A my sme to doplnili o tú vecnú podstatu, že teda ja potrebujem vedieť aj tú vecnú podstatu z tých oddelení. A keď si to dokážu odargumentovať, že súvisí to, nadväzuje to na naše činnosti, ktoré máme rozbehnuté a tak ďalej. A toto tam vôbec nebolo. Tam v podstate ja som si aj chcela doniesť tie objednávky, keby ste to videli ako vzor, že jednoducho to fungovalo tak, že kto si zmyslel, že si niečo objedná, si to objednal a prišla faktúra na základe také faktúry sa to, a na základe iba objednávky, ktorá nebola podpísaná, neprišla toto základnou finančnou kontrolou, sa to platilo. To dneska v Bibiane nie je možné. Jednoducho, ak to nemá túto následnosť, tak ja sa aj divím, že vôbec to ekonomické oddelenie platilo takto tieto faktúry, ale žiaľ platilo. A takto to tam fungovalo. Čiže to je veľmi hrubé porušenie. A to je to, že my sme mali z 24 tých nedostatkov 10 definovaných ako veľmi závažných. A to je to, čo vlastne ten audit konštatoval. A preto až taká vysoká finančná pokuta je možné udeliť, pretože jednoducho tie nedostatky, ktoré tam v minulosti tiež boli identifikované, neboli dostatočne odstranené, ale dokonca sa to ešte zhoršilo, lebo toto naozaj sami konštatovali, že už dlho nevedeli takéto závažné porušenie, alebo to preplácanie cestovných nákladov. My sme preplácali náklady, my nevieme, ako je tam uvedené meno, ale my nevieme, kto ho poslal. Neexistuje k tomu žiadna nejaká správa, nejaká dôvodná správa, alebo že ja neviem, lebo dokážem si predstaviť, že ja neviem, chcete zobrať na nejaké podujatie ilustrátora, ktorý nemusí byť zamestnaný výhradne pre Bibianu, ale vy musíte to nejakým spôsobom dokázať zdôvodniť, má tú vecnú podstatu, ako bude zastupovať Bibianu alebo Slovensko. Nejakým spôsobom musí vám to priniesť niečo, prečo vy ho vysieláte na nejakú tú cestu. Toto tam sú proste uvedené mená, dokonca tam je ešte takáto vec, že zamestnankyňa si nárokovala na preplatenie ubytovania na meno, cudzie meno, nejaké meno nejakého pána. Ale žiadala si to preplatiť žena, zamestnankyňa, ale to meno absolútne sa nezhodovalo s tým, čo žiadala, a to sa preplatilo. Čiže tam sú naozaj takéto kúsky, ktoré nehnevate sa to ani, nemusíte byť ekonom, aby ste vedeli, že toto nie je v poriadku.
Nehospodárne narábanie s majetkom, verejným majetkom, je trestnoprávne ošetrené.
Áno.
Môžeme očakávať nejaké trestnoprávne vyústenie?
Zosobnenie, áno, tak to má všetko teraz následnosť. Samozrejme, to sa akože toto, čo by ste mohli robiť, okamžite zosobniť. Lenže ďalším bodom je to, že veľa, no to je to, že keď my nevieme, kto sú tí ľudia, komu sa preplácali cestovné náhrady, alebo tí zamestnanci, ktorí
sa... Ale tí zodpovední nie sú, oni sú zodpovední tí, ktorí im ich preplácali, alebo respektíve ich na tie cesty vysielali.
Áno, ale tak títo oddelenia, lebo to bolo aj vo viedreniach bývalej pani riaditeľky, že vlastne po jej odchode odišlo veľa zamestnancov, no veľa odišlo. Hneď do 4 dní odišli 4 zamestnancia, ktorí boli zamestnanci, ktorí sa to najmä týkalo, odišli z oddelenia Biennale animácie. A následne ďalší mesiac odišli ďalší zamestnanci, a teraz vám poviem, ako dôvod uvádzali, viete, ja som tú prácu dostal vďaka tým, čo už odišli, no tak to nemôžem zostať ani ja. Takže áno, odišli dve také tie hlavné, tie medzinárodné oddelenia, odišli do veľmi krátkeho času. A takže je to teraz, akože o to je to náročnejšie, ale samozrejme, že vy viete takéto prešlapy vedieť z osobných, keď je ten zamestnanec ešte v pracovnom pomere.
Na tlačovej konferencii, kde sa prezentovali výsledky toho auditu, vystúpila aj riaditeľka Biennale, Zuzana Jarošová.
Generálna komisárka, ona má takú...
Komisárka. A hovorila tam dosť také veci, akože veľký chaos v tom vedení, v tom riadení toho Biennale, že tam veľké veci udiali. A výbor, ktorý tie veci organizoval, sa ohradil a uviedol, že to boli bezprecedentné klamstvá pani riaditeľky. A uvádzal aj nejaké fakty, ako napríklad, že výbor Biennale odmietol bezodplatnú ponuku priestorov riaditeľskej sály Bratislavského hradu. To bola námietka pani riaditeľky. A oni uviedli, že bolo to kvôli tomu, že boli tam nejaké skryté náklady na osvetlenie, na energie. A preto vlastne zmenili ten priestor, že neprijali tú bezodplatnú ponuku na ten riaditeľský sál.
Zasadnutie výkonného výboru je Bibiane ošetrené vždycky zápisnicou zo zasadnutí. Ja som si presne dohľadala túto zápisnicu, kde je jasne povedané, že ide o bezodplatnú možnosť vlastne mať tento priestor riaditeľskej sály, kde vlastne recipročne za to, že vlastne to vstupné by zostávalo Bratislavskému hradu, za to by sme mali, Bibiana by mohla mať tieto priestory, kde iba sa ohradil riaditeľ Bratislavského hradu, že dodatočné osvetlenie v nejakých, kde by bolo potrebné, v nejakých tých kútoch, alebo aby sa asi celý ten priestor za akože dal do prevádzky. Proste išlo naozaj o dodatočné bodové osvetlenie. Je to v tej zápisnice. Ja som si ju našla. Ja som to posielala pani Jarošovej, aby... Lebo presne, viete, ona povie, niekto sa ohradí, ale tak toto sú fakty. Sú to, a túto zápisnicu musia mať zrejme aj títo členovia toho výkonného výboru. Mám ju aj ja, je uložená aj v Bibiane, kde to je jasne pomenované a sú všetci pod touto zápisnicou podpísaní, takže nehovoria pravdu, pretože bolo im to jasne povedané, kde sa tam ohradila pani Brátová, ktorá inak bola predsedničkou výberového konania za bývalej riaditeľky a tiež nikde nie je povedané, že bola v priateľskom vzťahu alebo teda, že sa osobne poznali s bývalou riaditeľkou. To je len na okraj, keďže každý nejakým spôsobom preveruje moje priateľstvo. Tak ja nechápem, čo je zakázané, alebo čo je dovolené, alebo ja neviem, ako ja som sa nedopustila žiadneho nejakého porušenia, ale dobre. Takže to len tak ona poznamenala, že no, ale nevieme predpokladať túto výšku dodatočných elektrických nákladov pri elektrickej kríze, takže preto akože sa neprikláňajú k tomuto riešeniu. Len viete, tie elektrické náklady na energiu máte aj v vybíjanie, čiže to už je jedno, že kde ich máte, keď potrebujete viacej obrazov sa vystavovalo aj v vybíjanie, kde sa preto muselo rekonštruovať a naozaj veľmi neefektívne a neúčelovo.
No to bol jeden argument, že tým, že sa tá výstava presťahovala do Bibiany, tak mohli sa zrekonštruovať priestory
no, Bibiany, to sa teda fakt mohli, ale úplne inak, áno.
A že to vlastne pomohlo.
No, komu to pomohlo? To pomohlo len tomu jednorazovému podujatiu. Ja vám môžem povedať, že ja keď som prevzala tú budovu, tam neboli legálne splnené náležitosti na to mať napríklad toalety pre vozičkárov. Takže tam boli oveľa dôležitejšie náležitosti rekonštrukcie, ktoré ale neboli urobené a na to sa zabudlo, o tom sa nevedelo. Alebo teraz k tomu podujatiu. My nie sme, Bibiana nie je galerína, inštitúcia. My nepotrebujeme vystavovať. Tam sa museli robiť dodatočné kábliky do stien, aby sa osvetlovalo. Viete, ako v galériách máte osvetený ten obraz. A 3 mesiace na to, čiže ja neviem, možno, že esteticky to akože mi pomohlo, ale nebolo to hospodárne, pretože 3 mesiace už na to, tým, že my sme interaktívny priestor, sa už malovalo na tieto steny, vŕtalo do tých stien, takže ako to pomohlo? Na tie 3 mesiace? Ale inak nie. A pritom tam sú naozaj oveľa závažnejšie veci, ktoré mali byť keď tak prednostnejšie rekonštruované ako to, že sme mali zrazu nové pekné biele steny a v nich navyše kabliky na osvetľovanie obrazov, ktoré nevystavujeme. Vystavovali sme ich len to na to podujete. Inak tá činnosť tých priestorov je úplne iná. Prosím?
Sa to muselo zlikvidovať následne.
No ono to tam je, ale to už není to, viete, akože my sme neudržali potom ten priestor na ten galerijný spôsob, že teda máme to tam pekne biele a tie kabliky, to sa zase proste na to sa malovalo. Ja neviem, stávajú sa tam interaktívne výstavy, čiže sa to niečím zastaví, nejakou kulisou. Čiže, no nebolo.
Ďalšou závažnou informáciou, proti ktorej sa ohradili, bola informácia o tom, že sa lustrovali novinári RTVS. Ale v tých výhradách zaznelo niečo také, že novinári a novinárky v partnerskom vzťahu dostali katalóg v tlačenej podobe. Uh-huh. Má Bibiana alebo výkonný výbor nejaké partnerské vzťahy s nejakými novinármi?
Toto by sme nemali. My máme hlavného mediálneho partnera STVR, pretože je to takisto kultúrna ministerská inštitúcia, čiže to je, my nemôžeme si to zazmluvňovať nejak výhradne takéto služby. Kdežto, ale viete, kto dostal jediný katalóg? Tak to bolo Denník N. Tam sme si nechali tlačiť dvojstránku. Čiže tam sa začala takáto nejaká spolupráca ako keby kreovať. Nebola zadefinovaná, že vy ste výlučným, ale tam sa výlučne pracovalo len s mediálnou podporou tohto denníka. Tam si dali vytlačiť dvojstránku k tomuto podujatiu a kadejaké. A presne títo novinári, len novinári z tohto denníka dostali ten katalóg. Iní už neboli na to kvalifikovaní. Alebo podľa akých predstav teda nesplnili, neviem. Toto nie je moja skúsenosť, ja len teda hovorím, ale to faktom je, že teda ten katalóg dostal len denník N, novinári denníka N.
Zuzana Liptáková v rámci Reforiem predstavila modernizáciu Bienále, takisto BAP a takisto tej knihy. Otázka, v čom bola tá modernizácia, alebo respektíve, ako ste to vnímali vy?
No presne, to je tá otázka, v čom bola. Ja vám ju neviem dneska povedať, lebo nebola v ničom. Ona nebola zmodernizovaná, ona bola zlikvidovaná, alebo jak to povedať, ona bola, ona bola v podstate tam,
hovorím, ona sa
v nej vidím ničom prínos ani zlepšenie. Verte mi, že nie je. Jednoducho dneska, doteraz som sa vlastne, čo sa týka toho zmeneného štatutu, ktorým sa akože podarilo zmeniť tú najkrajšiu knihu Slovenska, je to, že ani to neprebehlo tak, ako malo. Aj to bolo zbabrané, keď to mám takto povedať. Jednoducho to doteraz vyhodnocovala právnická kancelária, pretože tam chýbal ministerkin podpis. Ministerka sa k tomu vyjadrila len formou nejakej prílohy mailu, ale tam, kde to malo byť vypodpisované na tom starom štatute, tam ani nebol ministerkým podpis, čiže ono to bolo veľmi sporné, či to vôbec je platné. Ale akože zorganizovali si to už, ako keby to bolo platné, ako keby to prešlo podľa nového štatutu, ale ani to neurobili poriadne. A jednoducho z tej súťaže urobili zase úplne niečo nové. Takže ja niečo iné, ktoré ani nereprezentuje ten názov toho, že najkrajšia kniha Slovenska, to vôbec nepojednávalo o tom, ale o tom je tá súťaž, takže to je také, že no, to kde je prínos, ja ho neviem pomenovať, pretože podľa mňa nie je práve, že je opak.
Tá modernizácia bola aj v tom, že Biennale získalo mobilnú aplikáciu, kde si ľudia mohli nájsť tie prezentácie. Budete na to navezovať, bude mať...
Ale tá modernizácia sa deje, ale viete, tá digitalizácia to není vynález pani bývalej riaditeľky, to sme robili aj teraz na... To už je prírodzený vývoj.
Takže tento pokračovať budete?
No neviem, či zrovna presne nejakou aplikáciou, ale my máme teraz vlastne aj webovú stránku, kde máme takisto, ale aplikáciu, viete, no... Čo, ja neviem, ako je to... Ak to bude potrebné, ak sa to vyhodnotí, že toto prinieslo, toto inak ani neviem, to si musím, ale ja som o ňa ani nepočula, že by bol na nejaký ohlas. Takže ak sa vyhodnotí, akože priniesla tú modernizáciu, nejaký väčší rozsah, dosah, tak nech je, však samozrejme, ak toto...
A čo by ste povedali k téme nevhodné výstavy v rámci Bibliotéky?
No, tak... Čo sa pýtate? No, nevhodné výstavy, tak ja si myslím...
Za predchádzajúceho vedenia.
Áno,
čo to áno. Znamená?
A to je to, že sama na to upozornila bývalá pani riaditeľka, že tam musel prísť detský ombudsman a tvrdila, že povedal, že nič sa nestalo. To nie je pravda. Oni museli výstavu upraviť, pretože deti si mali v rámci výstavy písať na náhrobný kameň svoje meno. Tak ja neviem, no pozrite sa, možno niektorým rodičom to príde smiešne, možno, že niekto to pomenuje ako moderné, ale nemyslím si, že to vhodné. Takže to, že povedala, že konštatoval, že nič sa nestalo, nie je pravda, pretože tá výstava musela byť zmenená a o tento prvok upravená, čiže už toto tam potom nebolo možné, keď na to vlastne niekto upozornil, že takáto nevhodná výstava tam je.
Poďme k tomu, že v rámci výberového konania ste museli predstaviť svoju víziu, ako by mala Bibliana vyzerať po vašim vedením. Aká bude Bibliana, keď dostanete dostatočný priestor na realizáciu svojej vízie?
Tak ja si myslím, že už je za to krátke a veľmi náročné turbulentné obdobie už sú aj nejaké výsledky. Môžete sa prispôsobiť do Bibliany. Máme tam novú výstavu, ktorá sa teší veľkému záujmu. Máme za sebou podujatie Biennale animácie, ktoré prebehlo za veľmi náročných okolností, pretože ho vyslovene bojkotovali ľudia zo slovenskej branže animátorov. Jednoducho nikto nechcel ísť do spolupráce, vyhraňovali sa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vôbec tá realizácia, mali sme na to 4 mesiace, takže aj napriek tomu sa to podarilo a podarilo sa to tak, že to podujatie malo naozaj medzinárodný úspech. Prišlo niekoľko veľvyslancov, ktorí boli nadšení, ktorí nám aj prišli osobne gratulovať a k tomu podujatiu. Takže pracovali sme prvý rok aj priamo na školách s deťmi, kde sa vlastne v rámci toho podujatia premietalo aj v školách. Takže ten rozsah a výsledok toho podujatia bol rekordne najvyšší. A toto je moja koncepcia toho, že vlastne naozaj zvyšovať dosah činností, ktoré Bibliana realizuje. A to už sa tiež aj týmto podujatím podarilo.
Pedagogickú prácu s deťmi mala vo svojich reformách aj bývalá riaditeľka. V čom to spočívalo a v čom bude spočívať tá vaša? Práca, pedagogická
Ja
práca
neviem,
detí.
v čom spočívala tá je. Hovorím, že všetko to, čo som ja prevzala, tak je bol jeden veľký chaos. To nebola koncepcia. To nie, to sa nikam... To bolo len aj ľudia. Boli ľudia, ktorí tam pracovali dlhé roky. Boli sami, boli nejakým spôsobom dezorientovaní. Nevedeli, či a čo, ako kam. Tam sa každý deň niečo menilo. To nemalo koncept. To nebolo proste nejakým spôsobom, že teda idú v nejakej línii niečoho. To sa proste menilo podľa ja neviem čoho. A v čom je iná, no tak je...
V čom spočíva vaša koncepcia? Akože
no zvýšovanie návštevnosti, zvýšovanie povedomia, alebo teda vôbec o tom, že Bibiana, viete, to mne to prišlo, že to je taká inštitúcia bratislavská, ale ten dosah na to, my sme ale slovenská inštitúcia, takže my by sme mali pôsobiť na celom Slovensku, takže rozsah tých činností v rámci celého Slovenska, to je to, že sme sa zapájali do tých do škôl na celom Slovensku. Čiže v rámci celého Slovenska teraz deti poznajú bienále animácie, nielen tie, ktoré boli pozvané v minulosti do bratislavských kín. My sme premietali aj v 11 kinách, v ďalších 11 mestách. Takže ten rozsah tej pôsobnosti, tej Bibiany v podstate sa bude rozširovať na to celé Slovensko. Takže to je ten môj zámer. A hovorím, už sa nám v tom darí. A neviem to porovnávať, ale toto sú tie moje vízie. Zvyšovanie záujmu, návštevnosti, záujmu o tú Bibianu ako takú, poznania, rozpoznania a rozsahu a dosahu na tie deti a rodičov.
Ministerka kultúry sa netají tým, že chce pozdvihnúť to národné povedomie, vzťah k tomu národnému, slovenskému. Ako chcete na to nadviazať vy?
Tak národ sa vždy prezentuje nejakou svojou identitou. Takže to je vždy a to je to, čo je vlastne, akurát dneska to bolo povedané, tá ilustrácia v tých vlastne postsocialistických krajín vždy bola ako keby mala takú veľa vyššiu úroveň ako na tom západe. Čiže o to vlastne sme nejakým spôsobom rozpoznateľní v rámci tej medzinárodného pôsobenia. Čiže vždy vychádzame z niečoho, nejaké tradície, a ktorú vieme to svojou unikátnosťou prezentovať a mali by sme v tom zostať. Čiže mali by sme pokračovať v tom a nesnažiť sa na niekoho podobať alebo niečomu sa podobať, lebo to nás odlišuje a ja si myslím, že to je v poriadku, že tým sa máme odlišovať, tým, čo nás definuje, tým, čo nás reprezentuje alebo čím sa chceme prezentovať. Takže na tom to stávať a to je to, že napríklad tá ilustrácia vždy bola aj v rámci toho Československa ako takéto vyššie umenie, nebolo takéto užitkové, ako to má ten západ.
Takže... Je ešte veľa tém, ktoré by sa dali prebrať. Náš čas na reláciu je obmedzený. Ďakujem vám pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.